15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić priredio prijem za lekare i medicinske sestre koji su radili u COVID bolnicama. Zahvaljujući vama imamo budućnost, poručio predsjednik Srbije. Još uvijek ne možemo da proglasimo pobedu nad koronavirusom, ali nadamo se da će to biti uskoro, kaže premijerka Ana Brnabić za Radio Beograd 1. Prioriteti države, zdravlje građana i ekonomski oporavak.
Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka i Evropska unija predviđaju da će Srbija imati najmanji ekonomski pad 2020. godine. Mi mislimo da će taj pad biti manji nego što oni predviđaju i nakon toga da u 2021. godini imamo najbrži rast od svih evropskih ekonomija.
Ustavni sud odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odluke o proglašenju vanrednog stanja. Pakistanski avion sa 99 putnika i 8 članova posade srušio se u stambenom kvartu u Karačiju. Predrag Stojaković izabran u idealnu petorku Sacramento Kingsa svih vremena. Sutra promjenljivo oblačno i toplije, temperatura do 25 stepeni. U prethodna 24 sata u Srbiji nije bilo preminulih od COVID-19. Zabeleženo je još 105 novo obolelih. Uskoro očekujemo više podataka o epidemiološkoj situaciji. Predsjednik Aleksandar Vučić organizovao je prijem u Palati Srbije za sve zdravstvene radnike koji su bili angažovani u COVID bolnicama. Zahvalio je na svakom spasenom životu i poručio da će medicinari zauvek ostati junaci našeg doba i heroji Srbije. U znak zahvalnosti bit će im povećane plate i poboljšani uslovi rada kroz izgradnju novih bolnica i domova zdravlja. Skup u Palati bio je povod i za brojna novinarska pitanja na koje je predsjednik odgovarao na posebnoj konferenciji za medije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako je virus još tu, razloga za slavlje ima. Urađen je veliki posao i brojke idu u dobrom smeru, poručuje u ime svih zdravstvenih radnika direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Zahvaljujem se svim nemedicinskim i zdravstvenim radnicima koji su u ovoj priči bili od samog početka, koji su se uključivali prema potrebi i koji će u ovoj priči ostati do kraja. Zahvaljujem se svima onima koji su nam pomagali, koji su nas podržavali. Stigli smo negde tu da možemo da nazremo kraj i da očekujemo uskoro kraj, ali još uvijek moramo da budemo oprezni. Mislim da je veliki broj ljudskih života spašen i ono što je možda najznačajnije je da smo sprečili nekontrolisano širenje infekcije, što može da ima katastrofalne posljedice, to smo vidjeli kako se dešavalo u nekim drugim zemljama.
Za predsjednika, medicinari će zauvek ostati junaci zemlje i heroji otadžbine.
U početku su svi aplaudirali, danas mnogi preispituju različite stvari, ali šta god ko pokušao da uradi, vas, junake našeg doba, niko ne može da pobedi, a ja ću, da mi ne bi govorili da to ima veze sa nekim političkim stvarima, sačekati Vidovdan, jedan deo vas i odlikovati, uručiti i najviša znamenja i ordenje Republike Srbije, jer hoću da se vidi koliko poštovanje država Srbija pridaje vašoj ljubavi prema našim roditeljima i deci Srbiji.
Poštovanje će se vidjeti i kroz još jedno povećanje plata u zdravstvu i to do kraja godine. Za to ćemo, tvrdi predsjednik, imati novca jer država vodi pametnu ekonomiju i ima najveći nivo stranih direktnih investicija.
Javni dug Srbije bit će pod apsolutnom kontrolom, daleko niži nego čak nemački i dvostruko niži nego francuski i gotovo trostruko niži nego italijanski. To pokazuje kako finansijski investitori imaju ogromno poverenje u državu Srbiju i u naše javne finansije. 837 miliona evra je nivo investicije u prvom kvartalu u Srbiji, što je čak u odnosu na prošlu godinu koja je bila izvanredna u istom kvartalu 3,7% više. A imali smo koronu 20 dana marta.
Osim ekonomskih, novinare su na posebnoj konferenciji za medije u Palati Srbije zanimale i političke teme. Pre svih Kosovo i šta je predsjednik na jučerašnjem sastanku poručio zemljama Kvinte.
Kažite mi, koje je to suštinsko rješenje? Na to još nisam ni od koga dobio odgovor. I ne znam šta je to što bi neko mogao da nam ponudi. Ali čekam, nazirem šta bi to moglo da bude i ako je to ono što ja nazirem, na to će moj odgovor biti ne.
Komentariše i pismo američkih albanskih lobista predsjedniku Trumpu, u kojemu zameruju nedovoljan pritisak na Srbiju.
Nikada ne podcenjujem inicijative Albanaca u Sjedinjenim američkim državama, reč je o izuzetno moćnom faktoru. Ja ne mislim da je predsjednik Trump na našoj strani, ali ne mislim da je čovjek koji ne želi da čuje našu stranu, što je ogromna promjena u odnosu na ono što smo imali ranije.
Za kraj, Vučić odgovara i kako vidi najnoviju izjavu Hašima Tačija o tome kako sanja da opštine Bujanovac, Prešvo i Medveđa više ne budu srpske.
Rekao sam da je dobro da mu ostane na snovima. Ja sam čovjek koji je vrlo racionalan, pragmatičan. Ne volim da bilo kome mi na bilo koji način pretimo, čak ni da odgovaramo na pretnje. Srbija je danas ne onoliko snažna koliko bismo želili da bude, ali mnogostruko snažnija nego što je bila i 2008. i 10. i 6. i 2000. i 99. i tako dalje.
Srbija će, zaključuje Vučić za kraj, u narednom periodu biti posvećena ekonomskom i privrednom rastu. Zalagaćemo se, kaže, za mirne odnose u regionu, ali nikad po cenu nacionalnih interesa.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U Srbiji je u posljednja 24 časa još 105 osoba zaraženo koronavirusom. Nema preminulih. Testirano je 5998 građana. Na respiratorima je 12 pacijenata. Od početka epidemije ukupno je preminulo 237 osoba. Smrtnost je 2,17%. Ukupno je zaraženo 11.024 osobe.
Srbija još uvijek ne može da proglasi pobjedu nad virusom korona, ali nadamo se da će uskoro moći, izjavila je za prvi program Radio Beograda premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da su glavni prioriteti države u ovom trenutku zdravlje građana i oporavak ekonomije, a to zavisi od toga koliko ćemo se brzo oporaviti i mi i Evropska unija. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Prvi prioritet Srbije kada je u pitanju epidemija koronavirusa je zdravlje građana. Zbog toga je u toku prošireno testiranje kako bi se utvrdila potencijalna lokalna žarišta, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da je drugi prioritet ekonomski oporavak.
Zdravlje na prvom mjestu i dalje ne možemo u potpunosti da proglasimo pobjedu, ali se nadam da ćemo moći uskoro. Drugi prioritet je svakako da se ekonomski što brže podignemo, da se oporavimo, da se vratimo tamo gdje smo bili pre 6. marta, kada smo imali zaista impresivne stope rasta od preko 6% i u posljednjem kvartalu 2019. i u januaru, u februaru, pa čak i u martu 5,2%, tako da je to sve neki razlog za optimizam. Ali moramo da radimo brzo, moramo biti sada disciplinovani u toj drugoj borbi za naš ekonomski napredak i oporavak.
Brnabićeva ističe da je Vlada Republike Srbije učinila najviše što može, opredelivši 5,1 milijardu evra za podršku privredi. Na pitanje koliko će nam vremena biti potrebno da se vratimo na nivo sa početka godine, premijerka odgovara da to ne zavisi samo od nas, već i od toga koliko će se brzo oporaviti Evropska unija i zemlje na koje je naša ekonomija najviše naslonjena.
Što se tiče samih predikcija u ovom trenutku, mislim da su svi mogli da vide da i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka i Evropska unija predviđuju da će Srbija imati najmanji ekonomski pad 2020. godine od svih zemalja u Evropi. Mi mislimo da će taj pad biti manji nego što oni predviđaju. Mi procenjujemo da će on biti najviše minus 1,8% ili čak da ćemo biti na nuli ili imati blag ekonomski rast, i to su naši ciljevi za 2020. godinu, i nakon toga da u 2021. godini imamo najbrži, najdinamičniji rast od svih evropskih ekonomija.
Premijerka podsjeća da uprkos krizi izazvanoj koronavirusom, ni jedan infrastrukturni projekat nije stao. Nastavljeno je i sa važnim projektima u oblasti inovacija i obrazovanja, i to će, kako kaže, biti stub dinamičnog razvoja u budućnosti. Nije zapostavljena ni kultura, pa se Brnabićeva nada da će se Exit festival, koji je važan ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju, ipak održati.
U ovom trenutku mi smo dali preporuku da se on odloži za avgust, a početkom juna ćemo i po epidemiološkoj situaciji tada u Srbiji, ali i u celoj Evropi, moći da damo jasnu preporuku kada i da li će moći zaista da se održi. Ali u ovom trenutku deluje, ako se situacija u Srbiji i Evropi odvija ovako kao što se odvija u ovom trenutku, da će on moći da se održi u avgustu.
Kultura je jedan od sektora koji su najviše pogođeni krizom, pa zbog toga vlada izdvojila određena sredstva i za podršku samostalnim umetnicima, kaže premijerka. Dodaje da će se sa investicijama u infrastrukturu u kulturi nastaviti i da se nada da će već početkom sljedeće godine biti otvoreno i Narodno pozorište u Subotici.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa premijerom Luksemburga Javierom Bettelom o ekonomskim posljedicama krize izazvane virusom korona i načinima za prevazilaženje. Sagovornici su se usaglasili o nastavku saradnje dve zemlje, naglasivši značaj IT industrije, a s obzirom na to da je i pandemija koronavirusa pokazala koliko digitalizacija može biti od koristi za građane.
Premijerka je razgovarala i sa predsjedavajućom delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanjom Fajom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom, kao i sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem. Premijerka je upoznala evroparlamentarce sa aktualnom situacijom u našoj zemlji u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i sa merama Srbije u suzbijanju bolesti. Razgovarali su i o aktuelnim političkim temama. Premijerka je naglasila da evrointegracije ostaju strateški cilj i ključni spoljnopolitički prioritet Srbije. Bilo je reči i o predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima, kao i o interparlamentarnom dijalogu. Brnabićeva je istakla da je vlada opredeljena za nastavak otvorenog i konstruktivnog dijaloga sa evroparlamentarcima, sa željom da u potpunosti budu ispunjeni svi uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora.
Objavljivanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku u reformama zemalja kandidata odloženo je za jesen zbog pandemije virusa korona. Tada bi trebalo da bude doneti investicioni plan za Zapadni Balkan. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je Srbija spremna da otvori 5 poglavlja. Prema njenim rečima, komesar za proširenje Oliver Varhelji razmišlja o objavljivanju neformalnog dokumenta u junu, koji će sadržati analizu reformskog procesa svake pojedinačne zemlje.
Mislim da će Evropska komisija na ovaj fleksibilan način, pripremajući taj neoficijelni, nezvanični izveštaj, dati mogućnost zemljama da analiziraju situaciju u Srbiji. Pretpostavljam da bi onda, ukoliko bismo i otvorili neko od poglavlja, to bilo krajem juna. Mi smo spremni, transparentni, otvoreni, uradili smo dosta i mislim da zaista idemo u jednom dobrom pravcu, ali opet kažem, zavisi naravno od procene država članica koliko će poglavlja i koja će poglavlja biti otvorena. Uglavnom mi radimo svoj posao, to je ono što najvažnije.
Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su amandmane na sporazume o dodatnoj američkoj pomoći Srbiji od 20,3 miliona dolara namenjenoj boljem funkcionisanju javne uprave i jačanju konkurentnosti domaće privrede. Ministarka Joksimović kaže da su sredstva posebno značajna za oporavak od posljedica epidemije COVID-19. Američki ambasador Anthony Godfrey kaže da saradnja dve države tokom krize izazvane koronavirusom ispisuje novo hvale vredno poglavlje partnerstva. Zabeležila Sanja Brkić.
Srbija ceni i neguje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su jedan od najznačajnijih razvojnih partnera naše zemlje, istakla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Prema njenim rečima, nova dodeljena sredstva su pozitivan signal u odnosima dveju zemalja.
Ovih 20,3 miliona evra su nastavak i dodatak sporazuma iz 2010. godine i ovi sporazumi od 2010. godine, zajedno sa, dakle uključujući ovih 20,3 miliona evra, iznose 145 miliona evra, dakle granta, govorimo o bespovratnoj pomoći koja se usmeravaju na dva nivoa. Dakle, onaj koji je vezan za jačanje reforme javne uprave i sa druge strane ono što je takođe vrlo značajno u drugoj oblasti ekonomskog oporavka, lokalnog ekonomskog razvoja, jačanje malih, srednjih, mikro preduzeća, ženskog preduzetništva, dakle konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u proizvodnji voća i povrća i jačanje njihove konkurentnosti na međunarodnom tržištu, dakle njihovog izvoznog potencijala.
Američki ambasador Anthony Godfrey podsjetio je da su Sjedinjene Američke Države od 2001. godine do danas investirale više od milijardu dolara u partnerstvo sa Srbijom. Pandemija virusa korona pokazala je, ocenjuje Godfrey, svu snagu naših bilateralnih odnosa.
Naša zemlja, kao i većina drugih širom sveta, neumorno su radile kako bi zaštitile svoje građane i ublažile ukupne posljedice pandemije COVID-19. Ponosan sam na pokazanu sposobnost Sjedinjenih Američkih Država i Srbije da rade zajedno ispisujući novo, hvale vredno poglavlje partnerstva koje se odlikuje veličinom uz izvesnu dozu tragike. Potpisivanje ovih amandmana o proširenju postojećeg sporazuma još je jedan dokaz naše posvećenosti da pomognemo Srbiji da ostvari svoj proklamovani cilj članstva u Evropskoj uniji.
Ministarka Joksimović i ambasador Godfrey zaključili su da su Srbija i Sjedinjene Američke Države u proteklih 10 godina puno toga zajedno postigle na unapređenju reformi koje su važne, kako kažu, za demokratski i privredni razvoj Srbije i za dobrobit njenih građana.
Ustavni sud odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o proglašenju vanrednog stanja, objavljeno je na sajtu tog suda. Sud je odbacio i zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja. Vanredno stanje je zbog epidemije koronavirusa uvedeno 15. marta, a u donošenju te odluke nije učestvovala Skupština Srbije. Skupština je 29. aprila potvrdila tu i sve druge odluke koje je vlada donela za vreme vanrednog stanja.
U danas za ulazak u našu zemlju, kako za naše, tako i za strane državljane, nije potreban negativan PCR test kao i samoizolacija od 14 dana. Odluku o ublažavanju mera donela je vlada na preporuku kriznog štaba. Izolacija svim ljudima koji su do sada ušli u našu zemlju, a koja im je određena na 14 dana jer nisu imali negativan nalaz testa, od danas se prekida. Svim osobama koje ulaze na teritoriju Srbije bit će uručena zdravstvena upozorenja. U Srbiji je broj ljudi koji se mogu okupiti na javnom mestu, u otvorenom ili zatvorenom prostoru, povećan sa 50 na 100, navodi se u novoj izmeni naredbe o zabrani okupljanja koju je donao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Izmena naredbe je doneta i objavljena juče, a objavom u službenom glasniku stupila je na snagu. Prilikom javnih okupljanja i dalje moraju biti primenjene preventivne mere radi suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, kao što su nošenje zaštitnih maski i rukavica.
Koronavirus je oslabio, ali i dalje je jedna od njegovih najozbiljnijih karakteristika brzo širenje i prenošenje. Ministarstvo za rad i zapošljavanje pripremilo je predlog uredbe koja se odnosi na sprečavanje rizika izloženosti zaposlenih koronavirusu. Uredbom su predložene i kazne za poslodavce i zaposlene, rekla je za RTS VD direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
Verujemo da će na narednoj sednici vlade ova uredba i biti usvojena, jer smo do sada imali takođe uredbe vlade koje su se odnosile samo na određene delatnosti, u smislu trgovina, ugostiteljskih objekata i na gradilištima. Ovom uredbom tu obavezu proširujemo na sve ostale poslodavce i na sve druge delatnosti. Pri ulazu u radni prostor obavezno izvrše dezinfekciju, da ukoliko je moguće poslodavac organizuje poslove tako što će uvesti drugu ili treću smenu kako bi se smanjio broj ljudi koji boravi, veliki broj ljudi koji boravi u zatvorenom prostoru, da se u tom zatvorenom prostoru ukoliko je nemoguće obezbediti udaljenost, odnosno međusobnu razdaljinu između zaposlenih, da se obavezno koriste zaštitne maske. Uredbom su propisane kazne. Za poslodavce je to od 50.000 dinara do 500.000 dinara, a za zaposlene 20.000 dinara.
Za moratorijum na otplatu kredita od 3 meseca koji je uveden sa proglašenjem vanrednog stanja prijavilo se 94% građana i 93% privrednika, izjavio je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Vasić je za RTS rekao da je po donošenju pravila o moratorijumu, koji ističe 1. jula, postojalo mnogo pitanja i neizvesnosti. Veliki privrednici su, kaže, nastavili da plaćaju kredite jer imaju rezervu sredstava. Građani su izabrali zastoj jer je to psihološki momenat jer se nije znalo šta će se desiti. Sada je izvesnije šta se dešava, tako da je prirodno da se nastavi plaćanje, rekao je Vasić.
Srbija ostaje pri svim ranije najavljenim planovima isplate državnih subvencija i podsticaja za nova ulaganja u poljoprivredu, kaže resorni ministar Branislav Nedimović. Smatra da je taj deo ekonomije zaslužio podršku iz budžeta zbog tradicionalno dobrih rezultata poslovanja koji su se održali i tokom epidemije koronavirusa. Naše prehrambene firme redovno su snabdevale domaće kupce, a uspele su da zarade i od izvoza. U periodu koji dolazi, Nedimović očekuje rast interesovanja u svetu i za sirovine i za prerađene poljoprivredne proizvode iz Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
porodica Sekulić iz Malog Iđoša 10 godina proizvodi voće i povrće, a poslednje 4 u okviru porodičnog preduzeća Vrtlari organizuju i preradu tih sirovina u finalne proizvode. Branislav Sekulić kaže da im je ovo prva sezona koju neće početi na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji je odložen zbog epidemije koronavirusa.
Sajam je uvijek bio ta dodatna vrednost, uvijek smo klapali poslove određena partnerstva, moramo tražiti alternative kako ćemo naći partnere i kako ćemo plasirati naše proizvode pre svega na strana tržišta. Ove sve neke online platforme i priče, mislim da bez živog kontakta, posebno u poljoprivredi, nema nekog velikog posla.
Zbog tradicionalno dobrih rezultata koji su se održali i tokom epidemije, naša poljoprivreda je, prema rečima resornog ministra Branislava Nedimovića, zaslužila da o trošku budžeta dobije i vanrednu antikriznu podršku zajedno sa redovnim subvencijama i podsticajima za tu vrstu proizvodnje.
Jedna mera koja je bila predviđena, mera agrarne politike, ticala se ruralnog razvoja, neće biti niko uskraćen za to. Čak ćemo imati neke nove konkurse koje do sada nismo imali. A ja ću vas pitati, kolika je cena litre dizel goriva sada? Zašto me niko ne pita za to? Kako se niste toga setili? A litar dizela je sada 129 dinara, sa ovom subvencijom u državi još 20 dinara manje. Pa šta da kažem? Mislim da je poljoprivredna proizvodnja pojeftinila ove godine.
Branislav Sekulić tvrdi da je njegova firma tokom vanrednog stanja koristila državni antikrizni paket kako bi se u poslovnom smislu sačuvala od izazova koje je doneo COVID-19. U isto vreme pokušali su, kaže, da odgovore na sve zahteve za hranom koji su stigli sa domaćeg tržišta.
Kompanija Vrtlari, ali i kolege koje se bave proizvodnjom hrane, mi smo udvostručili svoje poslovanje u prethodna 2 meseca. Mere koje su donete su zaista pomogle, posebno plate zaposlenima, to nam je veoma, veoma olakšalo. Mi smo firma koja nije otpustila ni jednog radnika. Mislim da nas na jesen čeka drugi udar krize. Gorivo jeste palo, ali cena se ponovo vraća. Neće biti lako.
Bez obzira na probleme koje očekuje prehrambena industrija, ministar Nedimović veruje da će prilike na međunarodnom tržištu u periodu koji sledi ipak da budu naklonjene našoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Predviđaju da će na jesen biti problema i u Evropi čak, koja realno ne bi smela da ima problema sa izvozom hrane, a vidite, Rusija je zabranila, na primjer, izvoz pšenice. Tu nama otvara neviđene prostore na koje možemo da izvozimo, tako da se ja uopšte ne sekiram. Mi smo dobili tokom ove krize sa koronom dozvole za izvoz naših mlečnih proizvoda i mlijeka na prostor Kine. Šta vam kažem, onda će biti poslato na trgovini, na našim ljudima, da li mogu da obezbede količine.
Poljoprivreda i prehrambena industrija Srbije završila su prvi kvartal ove godine sa viškom u spoljno-trgovinskoj razmeni sa inostranstvom, vrednim skoro 400 miliona evra. Tokom vanrednog stanja, kupci iz sveta povukli su dodatne količine naše pšenice, kukuruza, svežeg ranog sezonskog voća, šećera i suncokretovog ulja.
Avion pakistanske nacionalne kompanije sa 99 putnika i 8 članova posade srušio se neposredno pre sletanja na aerodromu u Karačiju. Prema neimenovanim bezbednostnim izvorima, pripadnici spasilačkih ekipa iz Olupine su izvukli 15 do 20 osoba. Avion Airbus A320 se srušio na stambenu četvrt. Letao je na redovnoj liniji između Lahorea i Karačija. Istraga o uzrocima pada letelice je u toku. Više informacije očekujemo u našim narednim emisijama.
5 iranskih tankera sa 1,5 milion barela nafte plovi ka Venecueli, gde će ih dočekati ratna mornarica te zemlje kako bi sprečila eventualni pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da ih zaustavi. Ministar odbrane Vladimir Padrino rekao je da će vojska tankere dočekati u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni koja se prostire 370 km od obale, javlja Reuters. Stalni predstavnik Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samuel Moncada istakao je nedavno da su tankeri civilni brodovi koji nose vitalnu robu za narod i da dolaze iz zemlje koja legalno trguje sa tom južnoameričkom zemljom.
Predsednik Kine Xi Jinping i drugi visoki zvaničnici otvorili su treću sednicu 13. nacionalnog narodnog kongresa u Pekingu. U Velikoj palati naroda prvo je odata pošta preminulim žrtvama pandemije virusa korona, a potom je premijer Li Keqiang predstavio izveštaj o radu vlade. Zasedanje nacionalnog narodnog kongresa Kine, kojem prisustuje više od 2000 članova, dva puta je odlagano zbog epidemije.
U Rusiji u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 150 osoba, što je najveći broj žrtava infekcije u jednom danu. Ukupan broj preminulih je veći od 3200. Do sada je zaraženo više od 326.000 ljudi. Širom Italije broj novih slučajeva zaraženih virusom COVID-19 je u padu, nekoliko dana posle popuštanja restriktivnih mera, dok je Lombardija jedini region u toj državi u kojem je zabeležen porast broja novoobolelih. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock saopštio je da je oko 17% građana Londona i 5% cele zemlje bilo zaraženo koronavirusom i da sada posjeduju antitela, javlja BBC. Britanska vlada postigla je dogovor sa jednom farmaceutskom firmom o testiranju više od 10 miliona ljudi kako bi se utvrdilo da li imaju antitela, odnosno da li su preležali koronavirus. Prvi će biti testirani zdravstveni radnici, pacijenti u bolnicama i stanari staračkih domova i domova za negu, kao i zaposleni u socijalnim službama.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Milan Stamatović Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović Bolja Srbija, Zdrava Srbija za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima 21. juna. Već proglašene liste nastavljaju sa obraćanjem glasačima. Njihove aktivnosti prati naša Jovana Obrenić.
Koalicija za Kraljevinu Srbiju se zalaže za zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Prilikom posete Valjevu, predsjednik pokreta obnove Kraljevine Srbije Žika Gojković podsjetio je meštane da je taj pokret već pokretao inicijative da Ministarstvo poljoprivrede ne subvencioniše strane kompanije i ne dozvoljava im kupovinu poljoprivrednog zemljišta, već da pravo na te povlastice imaju isključivo domaći poljoprivrednici. Član predsjedništva pokreta Metla 2020 Ivan Matović kaže da će taj pokret jednom za svagda iskoreniti korupciju i stranačko zapošljavanje.
Bez stranačke knjižice vi ste nepodobni i ne možete se zaposliti u ovoj državi. Stranačka knjižica vas štiti za šverc oružja, da nekažnjeno prođete u saobraćajnim nezgodama, da gradite bez dozvole i sve ostalo što se dešava u našoj zemlji. Pokret Metla će zaustaviti jednom za svagda i korupciju i stranačko zapošljavanje. Napravit ćemo uređenu državu u kojoj će naša deca želeti da žive.
Koalicija Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija ima dela i plan rada za naredni period, ističe Dragan Marković.
Ako hoćete da neko glasa za vas, dajte izveštaj o radu i dajte plan rada šta ćete raditi u narednom vremenskom periodu. Naša koalicija SPS Jedinstvena Srbija ima dela. Ima i izveštaj o radu i plan rada za naredni period. Samo tako Srbija može da ide napred.
Nosilac liste koalicije Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca, Muamer Zukorlić, zalaže se za zabranu kladionica i kockarnica.
Sve dok ovu pošast imamo u naseljenim mjestima, u blizini škola i drugih stambeno-poslovnih objekata, mi smo ti koji smo odgovorni za neizvjesnu budućnost naše djece.
Predstavnik izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu i zamenik predsjednika stranke Pokret snaga Srbije BK Dragomir Karić posjetio je Vršac. On je pozvao građane da izađu na izbore 21. juna i podrže započete privredne i socijalne reforme, kao i brojne infrastrukturne projekte kojima Srbija postaje, kako je rekao, najmodernija država u regionu. Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić kaže da će uvek poštovati sve narode, države i vere, ali da se ne stidi da kaže da mu je prioritet interes srpskog društva i naroda.
Svako ko se srami i stidi da kaže da mu interes svog naroda na prvom mjestu, ne zaslužuje da sutra dobije poverenje tog istog naroda da u njegovo ime donosi najvažnije odluke.
Jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Bojan Đurić, poručuje da ta koalicija želi da vodi zemlju ka Evropskoj uniji, jer su građani Srbije zaslužili da žive kao i ljudi u zemljama Unije. Đurić ističe da je Ujedinjena demokratska Srbija stvorena kako bi na izborima zaštitila evropsku ideju i evropske vrednosti, zato što su one način da život u Srbiji bude bolji. Pokret 1 od 5 miliona ocenjuje da umesto što se hvali najavom podele 40.000 paketa penzionerima, gradonačelnik Novog Sada treba da im vrati novac koji im je, kako kažu, 4 godine uzimao nezakonitim smanjenjem penzija. Oni ističu da je penzionerima otet novac za koji su ceo život mukotrpno radili, da bi starost dočekali iole dostojanstveno i da pred izbore vlast pokušava da ih potkupi paketima koji su, kako kažu, besplatni.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje su odlučile da ne učestvuju na izborima.
Pokret Dveri saopštio je da je lider pokreta i narodni poslanik Boško Obradović dobio poziv Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu da u četvrtak 28. maja dođe na saslušanje u svojstvu osumnjičenog zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Obradović će se, kako navode, odazvati pozivu i neće se pozivati na poslanički imunitet.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je radove na izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Jugovićevo kod Novog Sada. Najavila je da će se prvi stanari u te zgrade useliti krajem godine, a nada se da će se slični stanovi uskoro graditi i za zaposlene u prosveti i zdravstvu.
Ministarstvo saobraćaja i građevine, dakle koje ja vodim, uputili smo dopis Komisiji vlade sa molbom da se ovaj projekat zaista proširi i na sve ljude koji su zaposleni, rade na, dakle, za zdravstvene radnike i za prosvetne radnike, jer mislimo da ima dovoljno prostora i da je moguće da i oni na ovaj način dobiju stanove i da u njima žive. I nadam se uskoro toj komisiji, nadam se uskoro da će i predsjednica vlade prosto omogućiti da i ljudi koji su u nekim drugim resorima mogu doći do ovih stanova.
Ministarka Mihajlović je obišla i završne radove na izgradnji nadvožnjaka preko autoputa Beograd-Novi Sad na lokalnom putu Kać-Novi Sad i najavila da će biti završen za 15 dana.
Sletanjem aviona kompanije Wizz Air iz Dortmunda posle 2 meseca ponovo je uspostavljen putnički avio saobraćaj sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Avion je ponovo odleteo za Dortmund. Očekuje se da druge aviokompanije postepeno uvode sve linije koje su i do sada bile na tom aerodromu, u skladu sa planovima oporavka saobraćaja, rekao je direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković.
U novostima dana sada o sportu, vaterpolo reprezentacije Srbije biće prva srpska selekcija koja će početi dvomesečne zajedničke pripreme. Selektor Dejan Savić okupit će igrače u ponedeljak na Košutnjaku u Beogradu, gde će ekipa trenirati sa malim vikend odmorima do 25. jula. Vaterpolo tim Srbije će na olimpijskim igrama u Tokiju braniti zlatnu medalju. Srpski košarkaš Predrag Stojaković izabran je u idealnu petorku Sacramento Kingsa svih vremena u izboru televizije ESPN. Jedan od najboljih trojkaša u istoriji NBA lige, u najboljih 5 Kingsa uvršten je uz Oscara Robertsona, Nate'a Archibalda, Chrisa Webera i Jerrya Lucasa.
Čuveni stadion u Milanu, Giuseppe Meazza, odnosno San Siro, bit će srušen pošto fudbalski klubovi Milan i Inter izgrade novi, piše Gazeta dello Sport. Kako se navodi, Ministarstvo kulture Italije donelo je zaključak da stadion, napravljen još 1926. godine i više puta renoviran, a posljednji put 2016. nema kulturološku vrijednost da bi postojao osnov za zabranu rušenja. Na stadionu koji od 1980. godine nosi ime po legendarnom italijanskom fudbaleru, koji je nastupao za oba milanska kluba, igrali su se brojni istorijski mečevi, uključujući svetska i evropska prvenstva, kao i 4 finala Lige šampiona.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu i Kragujevcu je 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i toplije, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, samo ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 21 do 25 stepeni. I u Beogradu sutra slično vreme, jutarnja temperatura do 11, a dnevna do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.